7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricât ne-am opune, patina vremii estompează tragismul evenimentelor suportate de înaintașii noștri. Mai cu seamă după ce avem deja propriile cicatrice, unele mai dureroase decât altele. Pozele de epocă ne par mai curând romantice decât documentare, iar protagoniștii acestora sunt mai curând personaje de film decât ființe umane cu trena lungă de bucurii și suferințe. Astăzi vom discuta despre recuperarea istoriei, care, lucru știut, obișnuiește să se răzbune dacă ne încăpățânăm să o uităm. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Viorica Olaru-Cemârtan și Octavian Țicu, cercetători implicați în proiecte de rezonanță de recuperare a istoriei, dosite din varii motive de regulă politice. Prima întrebare ar fi pentru doamna Viorica Cemârtan. Subiectul ăsta este eminamente istoric, este teoretic sau totuși se mută în partea practică? În perioada sovietică sau imediat după, era de înțeles că autoritățile ascundeau sub preș lucrurile astea, pentru că se făceau culpabili. Acum când s-a lăsat în urmă trecutul sovietic, autoritățile, cei care reprezintă statul, le-au făcut dreptate acestor oameni, cel puțin s-au pocăit, le-au cerut iertare, nu mai zic de despăgubiri. Ce puteți spune?
Da, ați pus o multitudine de întrebări în această introducere și am să încerc să vă răspund de la dâncuri, de la rădăcini, de la Herodot, părintele istoriei. Îl cunoaștem cu toții ca părinte al istoriei, lucrările lui sunt de referință, dar el de fapt făcea istorie orală. El scria ceea ce auzise de la consătenii săi, ceea ce era transmis din tată în fiu și iată, atunci, făcând istorie orală, vorbind despre niște evenimente împletite, pentru că istoria, de fapt, este un ocean în care se împletesc o mulțime de râulețe. Avem aici sociologie, politologie, antropologie, culturologie, mentalitate colectivă. Deci, în totalitatea sa, dacă este să vă răspund prompt, istoria și acest subiect este unul pur istoric-teoretic, atunci, cu siguranță, nu, pentru că suntem și noi astăzi niște herodoți, cei care încercăm să complementăm arhivele și dosarele care până mai ieri erau strict ținute sub lacăt cu mărturiile celor care mai sunt printre noi.
Dar asta e partea de cercetare. Că... Dar mine mă interesează dacă s-a mutat în agendele deputaților, de exemplu, spre care asta, vreau să zică, exact. Hai domnule, să le dăm averile înapoi.
Spre asta vroiam să vin, tocmai din considerentul că subiectul acesta istoric, dar și practic, cu conotații politice încă și cu impact profund la nivel de mentalitate colectivă și traumă, tocmai de asta îl face să fie ținut departe de așa zis și politicieni din Republica Moldova, care desigur că sunt departe de a fi o clasă matură și care să-și poată lua niște responsabilități cu adevărat. Din păcate, acest subiect este manipulat și se mai trag, să zic, anumite dividende politice în ajunul zilelor de comemorare, dar în restul anului acest subiect rămâne doar pentru istorici, pentru sociologi, pentru antropologi și este regretabil că, din păcate, nu se trag învățămintele concludente și noi nu ne putem purifica pentru a depăși momentul și a construi un viitor fără aceste crime care s-au comis împotriva umanității.
Domnul Țicu, dar poate nu preocupă societatea cu adevărat acest lucru? Poate, iată, când se scumpește benzina sau când îl arestează pișor, lumea se mobilizează, dar faptul că oamenii nu s-au întors din Siberia sau foarte puțin s-au întors, iată că devine o chestiune așa cumva îndepărtată. Sau asta și-a făcut efectul propaganda sovietică?
Sunt mai multe perioade care trebuie nuanțate, pentru că nu a fost întotdeauna așa. În primul rând avem perioada de renaștere națională, când pe agenda Frontului Popular și a primului Parlament și a primului guvern, inclusiv a primului președinte, a fost capul de afișă, putea spune, martirologia din perioada sovietică, care s-a reflectat într-o mulțime de acte normative, inclusiv în decretul președintelui Snegur din 7 decembrie 1991, care foarte clar stipula reabilitarea victimilor, retrocederile, culpabilizarea celor care au fost implicați. Adică s-a creat un cadru normativ. Ce a diminuat din acest avânt al recuperării memoriei istorice atunci când politicul și memoria istorică au fost un tot întreg, a fost revenirea neocomuniștilor la putere, agrarienii în primul rând, și reversul în general al politicilor după războiul din Transnistria și adoptarea Constituției cu ancorarea în moldovenism și așa mai departe, a făcut ca societatea noastră să lupte într-o surdină, în două dimensiuni. Pe de o parte,
adică au câștigat torționarii până?
Au câștigat torționarii într-o primă etapă până la Voronin, deci au trecut sub tăcere undeva asta, încercând să minimalizeze efectele, lăsând mediul academic și cei care au avut de suferit undeva într-o dimensiune de a spune, de a scrie și așa mai departe, iar mediul politic a tăcut. Deci din 2001 cu Voronin lucrurile au căpătat o turnură deosebit de tragică, pentru că Voronin a reactivat toată mitologia sovietică, negând în esență tot ce este legat de acest aspect de deportări, chestiuni care a făcut ca această temă să moară împreună cu foarte mulți dintre cei care au fost deportați. În 2009 lucrurile începe o nouă perioadă care trebuie și aici văzută diferențiat. Pe de o parte a existat agenda unui partid politic, PLO, care a preluat drapelul acestei recuperări a memoriei istorice, crearea comisiei prezidențiale de către Mihai Ghimpu, începutul instalării plăcilor comemorative, nu doar în Chișinău, dar și în mai multe localități, care a stat pe agenda acestui partid. La un anumit moment a fost văzută cu anumită gelozie și invidie de către membrele, componentele acelei alianțe de la acel moment. Atunci când s-a creat comisia, când s-a elaborat un raport destul de consistent și plenar, care așeza în sfârșit pe niște butuci lucrurile prin analiza crimelor regimului comunist, a venit acel moment de boicot din partea Partidului Democrat și a PLDM-ului, care a dus la respingerea lucrărilor comisiei și o trecere undeva sub tăcere din nou acestor probleme, pentru că după 2009, deși aparent pro-european, clasa politică a făcut un exercițiu de mimare, de ipocrizie legat de aceste evenimente pe care nu le-a putut nega, dar nici nu le-a scos în evidență.
După ce ați trecut în revistă parcursul, vreau să vă întreb, poate simplist, dar sunt actualmente reabilitați oamenii ăștia? Se simt ei readuși în societate sau ei continuă să umblă pe drumuri după reabilitare și după recuperarea averilor?
Reabilitați moral și chiar documentar, juridic, sunt foarte mulți. A existat lege.
Toți odată sau individual?
Individual
fiecare?
Și a existat lege. Din acest punct de vedere, toți cei care au fost deportați au primit documente prin care instanțele judecătorești au reabilitat. Unii
și asta e singura recompensă
mai
morală, da?
Au existat recompense materiale. De asemenea, au existat anumite retrocederi de terenuri sau de proprietăți într-o formă foarte redusă și de multe ori greu de înțeles la felul cum a fost realizat. Dar în mare parte...
Am auzit cât în discuții cu oamenii ăștia le iese pe nas.
Exact.
Expresia
neauși. Exact. Chiar nu de mult am întâlnit un domn care de 7 ani de zile încearcă să recupereze un teren, o casă și anumite proprietăți în toate instanțele, pentru că există un mare pericol ca odată realizată printr-o decizie de instanță o retrocedare, se va deschide cutia Pandorei, vom ajunge la procese spectaculoase în care oamenii documentari își vor revendica foarte multe dintre proprietăți și lucrurile astea nu convin celor care sunt la conducere, pe de altă parte celor care dețin aceste proprietăți. Și atâta timp cât Republica Moldova nu este un stat european care să pun aceste lucruri și din punct de vedere a legislației europene.
România a trecut prin asemenea procese, anevoios. S-au retrocedat păduri, imobile, în București, în primăverii. A fost foarte nevoios, dar necesar, pentru că statul ăsta european a zis că proprietatea e sfântă și asta e una din pietrele unghiulare a statului de drept. Republica Moldova, în felul ăsta, spune că, de fapt, este un stat european, nu?
Așa este, dar și în România lucrurile au luat turnuri spectaculoase, de multe ori deturnarea și interpretarea abuzivă a acestor legi, pe de o parte, iar decomunizarea completă în România nu s-a întâmplat, pentru că ar fi trebuit să asistăm la scoaterea de la puterele a PSD-ului, care este o reminiscență acestui regim.
PSD-ul are și mineriade și multe păcate. Doamna Viorica Olariu-Cemârtan, câți au mai rămas din, statistic vorbind, e un sacrilegiu să-i numeri, de fapt, dar totuși ca să ne dăm seama cât de puține au rămas. De exemplu, în Rusia, când se sărbătorește 9 mai, am impresia că veteranii devin mai mulți. Și cineva a făcut mici investigații și a demonstrat că, de fapt, adevărații veterani s-au trecut. Acum mai mulți torționari și tălovici apar în prim plan. În cazul victimelor deportărilor, noi despre ce contingent vorbim?
Este complicat să estimăm atât numărul victimelor cantitativ. Mai ușor este chiar să vorbim despre calitatea lor, știind categoriile sociale care au fost deportate, știind genofondul care a fost dus.
Au în jur de 80 de ani.
Este complicat. Nu? Păi uitați-vă, noi am avut câteva valuri de deportări. Din primul val de deportare masivă, începând cu anul 1940, noi avem acum foarte puțini care au mai rămas. Deci eu nu vreau să dau niște cifre pentru că nu ar fi corect, dar risc să spun că mai avem câteva sute de oameni care au văzut cu ochii lor ce s-a întâmplat atunci. Altceva este că copiii lor care aveau atunci până la 5 ani mai sunt și ar putea să ne mai spună câte ceva, fiind surse de istorie orală.
Dar și cei născuți pe trenă, cei născuți în
exact,
Siberia.
Exact, exact. Deci valul celor care au fost deportați în 1949, la momentul dat mai des putem întâlni martorii și supraviețuitorii deportărilor. Vorbeam recent cu Valentina Sturza, președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, și îmi spunea că au în jur de 1700 de persoane, membrii ai asociației, deci este un număr oficial. Desigur că și în regiuni avem filiale ale acestei asociații. În anumite regiuni avem 20, 30, 40 de persoane, la Bălți sunt 150. Per total, aș spune, pe Republică avem maximum până la 5.000 de persoane și, făcând legătura cu întrebarea anterioară, reabilitarea. Desigur că reabilitarea care s-a produs este semnificativ debusolată față de ceea ce ar trebui să fie. Pentru că nu au pierdut doar proprietăți și pământuri, averi, dar au pierdut oameni, și-au schilodit soarta lor. Deci acel genofond pe care l-am crescut secole, pe acest pământ care, corect ați spus, este în calea tuturor relelor, deci s-a pierdut iremediabil. Și viața nu o mai întorci, oamenii aceia au rămas cu o profundă traumă. Mai mult decât atât.
Dar aici întrebarea, cui cere socoteală?
Da, a fost o întrebare pusă și în cadrul Comisiei Prezidențiale pentru analiza și evaluarea regimului totalitar comunist. Este o întrebare foarte sensibilă, pentru că aici vectorul nostru trebuie să se îndrepte spre Federația Rusă, care este moștenitorul de iure a URSS-ului, cel sub egida căruia s-au întâmplat aceste crime împotriva umanității. Tocmai din acest complex geostrategic politic, cum doriți așa să-l numim, la care asistăm astăzi cu toții, este complicat conducerii noastre de vârf a țării să spună lucrurilor pe nume.
Pentru că și inevitabil să ajunge, după ce sumăm toate astea, să ajunge la subiectul unor despăgubiri la nivel de stat și atunci autoritățile care au probleme cu Transnistria, care nu vor să supere Moscova, zic, nu dezvoltăm subiectul pentru că ar apare ideea asta.
Exact, lucrurile sunt foarte complexe și pe agenda politică, din păcate, stau alte priorități astăzi. Noi suntem în atât de multe probleme adânciți până la gât sau chiar mai sus, încât puțini din cei care stau în clasa politică mai atrag atenția la un subiect care pentru dânsi este un lucru istoric.
Asta am lămurit-o și o dăm la o parte. Dar mă interesează ceea ce vă spuneam. La nivelul familiilor, la nivelul conștiinței sociale, în școli, în localități, acolo, apropo, grație acestor subdiviziuni ale asociației, s-au instalat plăci comemorative, cruci cu liste. Prin urmare, asta ar fi trebuit să inducă și în familii, de exemplu, să știe că, domnule, cum am cinstit memoria unora care au căzut în timpul celor de-al doilea război mondial, acum să se repună la loc, alături de icoană, portretele celor care au avut de suferit și zac acolo în Siberia. Asta se întâmplă sau nu?
Din câte eu știu, asta se întâmplă. Eu fac muncă de teren, eu colectez istorie orale și fac studii de caz a multor familii. Am fost implicată în cercetare atunci când făceam lucrarea mea de doctorat. Acum, după comisie, continui să fiu parte a expedițiilor memoriei, dar și a programului național de stat de valorificare a memoriei. Este un program implementat sub egida Academiei de Științe și acest program vine să acopere trei regiuni. Centru, care este gestionat de Universitatea de Stat și o grupă de cercetători colectează datele din familii, din toate raioanele din centru, nu doar din Chișinău. Este Nordul, gestionat de Universitatea Lecu Rousseau din Bălți, și este Sudul, gestionat de Muzeul Național de Istorie.
Finalitatea acestei lucrări, ce înseamnă? Scoaterea unui...
Da, sunt, exact, recent, 28 iunie, a fost lansat primul volum a culegerii de interviuri de istorie orală și studii de caz, care se numește Analele Memoriei. Va urma în câteva săptămâni al doilea volum care va acoperi centru. Deci primul volum acoperă Sudul, al doilea volum centru și al treilea volum...
Și acolo sunt liste cu
acolo amintiri? Sunt interviuri de istorie orală aprofundate, care durează de la 2 la 4 ore, care sunt transcrise și analizate. Istoria este pusă într-un cadru mai larg. Istoricul care vorbește cu supraviețuitorul ridică Cartea Memoriei, Catalogul Victimelor Celor Deportați, care a fost publicat din 99 până în 2000, în 4 volume. Contrapune ceea ce martorul povestește, mărturiile cu toate culegerile de documente a lui Valeriu Passat, lucrarea care conține cel mai complex volum de documente a acelei perioade și alte lucrări mai recent
adică
apărute a lui
Ion
Varta, Igor Cașu sau lucrarea mea, unde sunt niște documente publicate. Noi coroborăm mărturiile cu sursa istorică primară de arhivă și scoatem la iveală anumite lucruri care dau viață statisticei. Și de aceea eu consider că la nivelul de jos, în familii, în majoritatea familiilor se comemorează memoria. Persoanele își cunosc mai mult sau mai puțin, e drept că depinde și de cultura și de timpul pe care au reușit ei să-l petreacă în discuții cu sursa primară. Dar iată, impulsionați de noi, oamenii au acest interes și eu mă bucur că totuși sunt foarte mulți primari, sunt profesori de istorie din teritoriu, sunt tineri care fac facultatea la universitățile de aici din Chișinău și se întorc pe vară cu tema pentru acasă să facă interviuri de istorie orală. Deci nu este totul pierdut la nivelul de participare activă a societății în ansamblu. Problema este cu clasa politică.
Dar percepția că atare s-a schimbat, că așa vă trebuie cheaburilor.
Mai puțini din ăștia am auzit, chiar vreau să vă spun că și minoritățile naționale care au suferit de pe urma deportărilor nu fac asemenea declarații. Am fost surprinsă să vorbesc cu găgăuzi, bulgari, ucraineni, care spuneau că Stalin și politica lui așa a făcut. Ei identifică corect cel care se face responsabil de aceste crime. Ei identifică corect că nu au meritat să fie numiți chiaburi, să fie numiți dușmani ai poporului, că aici au existat și conviețuit în pace și liniște, nu au exploatat munca
deci
altora.
Deci este cu atât mai valoroasă această constatare când în Rusia conaționalii lor încearcă să-l reabiliteze pe Stalin. Domnul Țicu, despre aceste expediții ale memoriei în locurile unde au fost deportați și au murit parte din ei, ce vreți să faceți acolo?
De fapt, inițial am pornit de la ideea deportărilor până am descoperit o complexitate a unei comunități foarte variate, nu neapărat negativism montat împotriva perioadei sovietice. Și asta ne-a fost surprinderea. Așteptam să găsim o comunitate consolidată, românească, așa cum credeam. Am văzut o față ca și la noi, exact, cum avem o societate scindată. Dar vreau să vă spun că tematica deportărilor nu este atât de dezbinătoare cum este tematica celor de-al doilea război mondial. Aici există un relativ consens între toți, pentru că toți au avut de suferit și discursul este mai tolerant, mai nuanțat. Prin urmare, ce am găsit în Kazahstan, am găsit pe de o parte foarte mulți dintre cei care au venit într-o perioadă mai nouă la desțelenire, fie prin diferitele practici de atragere a lor. Sunt diferiți cei din nordul Kazahstanului, din Karaganda, și cei din sud, Cei din nord, în mare parte, sunt moștenitorii, cei care au fost deportați. La desțelenire, în sud, au venit cei care au construit, inclusiv Baikonurul și Almaty este construită de foarte mulți moldoveni care au lucrat acolo. Și sunt dezbinați între a fi români sau moldoveni. Marele merit în realizarea unei anumite unități a aparținut fostului ambasador al României, Vasile Soare, care a creat trei comunități moldo-române, deși una este explicit românească, Dacia din Karaganda, care într-o oarecare măsură a făcut ca această comunitate să nu aibă un negativism absolut față de România.
În timpul deportărilor, sigur că erau tratați ostil și erau ei ostil mediului, dar au rezistat și au păstrat identitatea. Noi de multe ori când vorbim despre deportări ne amintim până și Pasca o făceau acolo pe loc. Acum, în perioadele despre care vorbiți dumneavoastră, Baikonur, Kazakhstan, Bam, Kamsamolsk, Putiovka și așa mai departe, ei cumva benevol sau ademeniți, li s-a fluturat sub nas niște bani. Urmare a acestor plecări, au cedat identitatea lor benevol, s-au asimilat. Acum, ce vedeți dumneavoastră acolo? Mai sunt lăstărași de identitate moldovenească sau română sau ei se cred oameni ai locului?
Noi am observat că procentajul femeilor de care se declară română este mai mare ca a bărbaților, pe de o parte, și am explicat asta prin faptul că bărbații gândesc în aceste regiuni identitatea oportunistă. Unii se declară kazahi, alții ruși, pentru că comunitatea rusă este mai văzută, mai influentă, iar ei au afaceri. Deci este o identitate foarte confuză, deși mulți dintre ei preferă să se ancoreze la realitățile din Republica Moldova, cei din Karaganda la România, pentru că acolo există un centru foarte bine constituit, au cursuri și de limbă română și așa mai departe. Noi am făcut anchete sociologice, am făcut interviuri, am făcut filme, am văzut oameni care preferă să renunțe la ambele identități, găsind o altă identitate, pentru că anumite raportări la Moldova sau la România le creează disconfort din cauza stereotipurilor, mai ales față de România, care a fost dușman în cel de-al doilea război mondial. Dar, în general, în Kazahstan există o politică de stat foarte interesant construită în vederea acceptării acestor 130 de naționalități. Ne imaginăm că această țară a fost construită pe oasele Carlagului, deci celor care au lucrat în aceste mine, în lagările de prizonieri, în lagările de deținuțe. Și asta a venit undeva prin decizia președintelui Nazarbayev de a crea o zi specială de comemorare acestor victime și de o politică relativ tolerantă. Desigur, aici ei sunt împărțiți în două categorii, kazahi și kazahstanezi. Kazahi sunt cei de origine etnică, iar cetățenii sunt toți ai Kazahstanului. Spre deosebire de Federația Rusă, lucrurile în Federația Rusă sunt altfel, pentru că la nivel identitar în Federația Rusă nu există categoria României, toți se identifică ca moldoveni. Și este interesant și curios de studiat acest lucru sub aspect antropologic, de văzut de ce în anumite regiuni, cum ar fi țările Baltice sau Kazahstan, există o scindare român-moldovean, iar în Rusia acest lucru nu este.
Sau cum e în Ucraina. Doamna Olaru Cemârtan, vreau să vă întreb dacă armenii, de exemplu, evreii, nu uită, nu iartă și unde au ocazie, bat în clopote. Moldovenii s-au resemnat. Asta cum se explică?
Este greu să explici un comportament colectiv, mai ales că, iarăși revin, este un subiect atât de sensibil, dacă chiar și în Kazahstan este greu lor să se identifice ca români și moldoveni, fiind totuși țara destul de deschisă față de minorități. Aici, cu atât mai mult, acest subiect este dureros.
Știi,
pentru că lumea
că este greu, dar este și ușor de explicat. Explicat de ușor pentru că noi avem toate documentele la mână și vedem că, de fapt, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost creată în contrapunere la tot ce a fost românesc, iar deportările au însemnat nu numai călăi și victime, au însemnat și turnători și o mare parte din populația autohtonă a colaborat cu regimul pentru a-i turna pe proprii lor conaționali, consăteni. Avem o mulțime de documente în care vecinul turna pe vecin. Deci a fost o dramă nu doar din considerentul că au venit alții și ne-au luat, Dar a fost o dramă pentru că anumiți oameni au fost complice. Exact. Deci noi nu putem să înțelegem, spre exemplu, în cazul armenilor sau lituanienilor lucrul ăsta, pentru că la ei nu prea a existat așa lucruri. Rezistența față de aceste procese a fost mult mai dură. Deci lituanienii au asasinat mulți dintre oamenii care au colaborat cu regimul, iar această rezistență identitară, deci a fost atât de profundă încât în ultimă instanță a făcut posibilă independența Lituaniei. La noi, așa cum am mai spus de mai multe ori, suntem o țară de călăi, victime, turnători și indiferență. Așa poate fi înțeleasă lipsa unei atitudini și lipsa de solidaritate.
Deci noi nu suntem ceceni și nu vom fi.
Nu avem cum să fim, pentru că sunt oameni care mai sunt în funcții de putere, pentru care aceste lucruri prezintă legitimitate și care probabil sunt legați și de anumite interese și aluzii ale Moscovei, care continuă să mențină asupra acestei probleme o dualitate.
Subiectul e foarte complex din punctul meu de vedere. Tocmai mă întreb, suntem noi o țară și putem noi să pretindem? Deci noi suntem rupți de la o țară. Handicapul ăsta pe care insistent încercăm să-l legitimăm în ultimii 25-26 de ani, asta s-ar putea să fie și problema, pentru că nu avem integritate, corectitudine și nu avem coloană vertebrală. Eu aș chema pentru dialogul între generații, un dialog activ, o ascultare activă și nu o învinuire, dar o reconciliere. Reconcilierea poate să aibă loc doar atunci când te pocăiești, când îți asumi ce ai făcut sau ceea ce a făcut o anumită generație, când înveți lecțiile și când ești abilitat cu anumite învățăminte pentru viitor. De aceea, noi istoricii putem să răspundem că avem un interes. Deci noi suntem conștienți de acest tezaur sau acest patrimoniu imaterial pe care îl putem acum colecta, păstra și transmite mai departe. Clasa politică aș vrea ea să-și asume niște răspunsuri și chiar m-ar interesa să avem un studio și 1, 2, 3 politicieni care să asiste la aceste dezbateri și să ne spună de ce totuși ei rămân absenteiști. Istoricul are specificul său, aici noi lucrăm cu o multitudine de aspecte interdisciplinare. Trebuie să reușim să păstrăm acest tezaur.
Apropo de istoricii,
deportări.md, și aș vrea pur și simplu să ascultătorii Europei Libere să cunoască că există un asemenea site care face apel pentru participativitatea fiecăruia de noi. Cine are un bătrân, o bătrânică care a fost deportat, deportată, bunelul, mătușa, unchiul, să includă microfonul și să-l roage să-și povestească istoria. Pe acest site eu am dat și o anchetă sau un chestionar după care ar putea să se conducă, ce întrebări exact să pună ca să ajute memorie să se așeze frumos într-o narațiune cursivă. După care să ne trimită materialul audio sau video și noi îl postăm. La momentul dat avem în jur de 100 de înregistrări. Este un site care a apărut grație și participării domnului Iulian Fruntașu, ambasadorul nostru în Marea Britanie și Irlanda de Nord. Dumnealui acoperă cheltuielile de menținere a domenului, dar Ghenadie Popescu, eu și secvențial alți colegi de-ai noștri, din când în când au timp și mergem în teritoriu și adunăm aceste mărturii. Este în totalmente voluntar.
Adică dumneavoastră mergeți
voluntar.
Pe adresele semnalate în felul
noi mergem pe ceea ce cunoaștem noi, rețeaua noastră, deci e suficient să dai de 2, 3, 4 persoane și ei la rândul lor îți dau alte adrese. Deci este o rețea, ei se cunosc între ei.
Dar cum vă feriți de fabulații și de falsuri?
Tocmai asta și rolul meu este aici, că eu pot să confrunt cu cartea memoriei, eu am acces la diferite dosare în arhivă, eu pot să vorbesc și cu alți specialiști care cunosc anumite aspecte și noi cizelăm sau încadrăm
o
istorie.
Dar cartea memoriei este exhaustivă și completă? Este un registru de oameni
deportați? Nu este exhaustivă și completă, dar la momentul dat este cea mai completă. Dar cu siguranță noi mai găsim anumite persoane care nu s-au întrevăzut acolo. Pentru că cartea este făcută în baza documentelor din arhivele NKVD, NKGB. De fapt, însă au fost o parte din dosare pierdute, arse, șterse, distruse sau unele persoane nu se regăsesc în liste pentru că au fost luate, să spun așa, pentru a completa un număr care trebuia să fie prins în noaptea aceea, ridicat de acasă și dus în Siberia. Sunt unele persoane care nu se regăsesc în carte. Sunt anumite greșeli la nivel de transcriere a numelor de familie, sunt anumite greșeli la nivelul anului de naștere sau fiica, fiul, Aurica poate să fie Aurel, diferite chestii. Dar sunt niște greșeluțe care se pot corecta. Nu sunt atât de semnificative. Este foarte important că noi avem totuși o anumită listare a celor care...
Dar o analiză pe categorie dumneavoastră ați pornit să spuneți. S-a făcut deja preoții, învățătorii, țăranii înstăriți. Cine a suferit cel mai mult?
Asta ne oferă chiar ordinul actele, de deportare, da. Actele de deportare. În 1941 au fost 9 categorii expres menționate, în cea din 49 au fost 3 categorii clare, dar cea mai importantă a fost țărănime, cheaburimea, cum s-a numit, dar au fost și cei care erau considerați agenția jandarmeriei, poliției. Caracterul deportărilor din 49 este diferit față de cel din 41.
Deci cel mai mult au suferit țăranii?
Țăranii din 49, deci asta a fost categoria cea mai afectată, peste 60% cred că din cei deportați. Satul Basarabean a fost profund dezarticulat, deromânizat și sărăcit completamente pentru că raționamentul de existență a sistemului sovietic nu tolera această autonomie.
Și motivul adevărat era sigur că reticența față de colectivizare. Mă întorc la întrebarea pe care ți-a adresat-o dumneavoastră retoric. Avem Partidul Liberal în Parlament, care are un domeniu foarte important din punctul ăsta de vedere, educația. Ce loc astăzi îi se atribuie acestui aspect istoric în manualele școlare și de liceu și universitare?
S-a mai vorbit la această temă colegii mei care chiar sunt experți în analiza curriculei și sunt și autori de manuale. În anumite perioade, noi știm, au fost mai multe curricule la istorie, au apărut mai multe manuale. Ei consideră că este insuficient alocat spațiu. Pe de altă parte, însă, eu apreciez că în manualele ce țin de istoria contemporană, pe lângă faptul că sunt niște lucruri generale, sinteze, acte, așa cum trebuie să înceapă oricare lecție de istorie, de fapt sunt studii de caz. Și aici factorul uman este foarte important. Factorul uman, adică profesorul de istorie.
Adică
știu foarte mulți profesori de istorie care atunci când are de predat acest subiect, el invită oamenii care au fost deportați din satul său. Sau mă invită pe mine să țin o prelegere, sau invită pe alți colegi de-a noștri care mai mult sau mai puțin sunt deschiși să vină așa să facă voluntariat în fața studenților sau elevilor și noi venim cu mare drag. Uneori facem și o oră, două după lecția de istorie. Deci un fel de manifestare culturală, educativă. În același timp, iată când facem noi evenimente de genul celui care a fost pe 3 iulie în sala filarmonicii, ei vin cu clasa, scriu articole și eu deja am, pot să spun, câțiva ucenici, învățăcei, tineri care colectează interviurile din sat.
Poate ei
nu mai despre deportări, dar și despre foame de acolo, tangențial oricum subiectele sunt legate și despre război. Deci eu consider că chiar dacă manualele și curricula nu oferă un spațiu foarte larg subiectului respectiv, dacă profesorul de istorie are sensibilitatea față de acest subiect, o să găsească metode să...
Adică fără directiva politică poate să facă...
Da, să impregneze mai mult cunoștințe în
poate clasă. Copiii ăștia vor ajunge să recupereze ceea ce mi se pare insuficient făcut. Plăcile astea comemorative, foarte simple. Așa cum la Moscova să încearcă cu foarte multă rezistență din partea autorităților să pună plăcile astea în care se semnalează locurile de unde au plecat în veșnicie niște oameni la gulag, asta ar putea să funcționeze mai bine și e nevoie nu de parastasuri și nu de monumente foarte grandioase, dar semnale dintre astea care sunt necesare poate mai mult pentru cei care s-au pierdut, s-au prăpădit în aceste deportări, pentru oamenii tineri care să crească cu conștiința faptului că ei au de dus în spate o istorie tragică și trebuie să o înfrunte și trebuie să facă efort recuperatoriu tocmai pentru ca să ajungem la o coeziune pe care ne-o dorim noi. Din păcate, martorii acestor evenimente sunt tot mai puțini și de asta trebuie să ne grăbim atâta cât îi avem în viață ca să adunăm tot ce putem și mai ales că acum mă alătur îndemnului dumneavoastră, totuși avem la îndemână în mijloacele astea de înregistrare video, audio. Înainte vreme era mai greu, acum e mai simplu și trebuie înmagazinat. Chiar așa brut cum este, trebuie înmagazinat să nu pierdem timpul. Și sigur că cu toții împreună să facem presiune asupra politicienilor, pentru că ei întotdeauna pe agenda au lucruri, chipurile mai importante, dar mai important decât să ne dăm seama cine suntem și prin ce tragedie am trecut.
Politicienii este un mare paradox. Sunt unii dintre ei care sunt îndepărtați. Gândiți-vă la Zinaida Greceană, la
Dumitru Diacov,
dar chiar și președintele țării provine dintr-o familie deportată. Deci lucrurile astea sunt din neînțeles într-o societate firească în care oamenii... Probabil există un pact cu diavolul pe care politicienii care au conexiuni cu Moscova sau deci au avut anumite compromisuri de-a lungul vieții datorită deci acestei ipostaze de a fi venit din dușmanii poporului, l-au realizat de-a lungul timpului.
Acum au trecut și francezii prin asemenea chestii, le-au studiat foarte bine și nemții și iată acum rușii cu foarte mult entuziasm îi scot în față pe copiii născuți din concubinajă în timpul celui de-al doilea război mondial și îi arată ce ghevariști și prosovietici, tocmai pentru ca să lăsăm să se lămurească alții la distanțe mai mari, deocamdată să depunem documentele și după aia sigur că vor veni vremuri poate mai liniște când nepoții, strănepoții acestor oameni vor gândi un pic mai altfel. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Viorica Olaru Cemârtan și Octavian Țicu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.